Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. jun po Gregorijanskom, a 25. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj Svetoj Sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje treće obretenije glave Svetog Jovana Krstitelja. Četvrti je dan Petrovskog apostolskog posta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Patrijarh Irinej primio ambasadore Francuske i Egipta. Završeno je zasedanje Generalne skupštine konferencije evropskih crkava u Novom Sadu. Hramovne slave u Natalincima i Opariću u eparhiji Šumadijskoj. Oštećene drevne freske u gruzijskom manastiru David Gaređi. Drastično opao broj vernika u Nemačkoj. Treće obretenije glave Svetog Jovana Krstitelja. U 8. veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava Svetog Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva Svetog Jovana Zlatousta. No, kada ikonoborstvo presta u vreme cara Mihajla i patrijarha Ignjatija 850. godine, česna glava Svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi.
Ljubav ili čuti, ili pesmu peva, ljubav niti broji, nit meni.
Kao i uvek Hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče 6. juna u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Frederika Mondolinija, ambasadora Francuske u Republici Srbiji. Njegova ekscelencija Mondolini je zahvalio njegove svetosti na srdačnom prijemu, tokom kojeg je vođen razgovor o obeležavanju 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, tokom koga su srpski i francuski vojnici podneli junački podvig u borbi protiv okupatora. Patrijar srpski gospodin Irinej zablagodario je uvaženom ambasadoru na poseti i njegovim naporima na ukrepljenju prijateljskih odnosa između naroda Francuske i Srbije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je također juče 6. juna u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Amra Al-Guvelija, ambasadora Egipta u Republici Srbiji. njegova ekscelencija Augveli je zahvalio njegove svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je vođen razgovor o mogućnostima koje su na raspolaganju srpskim turistima, koji tokom boravka u egipatskim letovalištima mogu posetiti sveta hrišćanska mesta. Patrijarh srpski gospodin Irinej zablagodario je uvaženom ambasadoru na poseti i njegovim naporima da se ukrepe prijateljski odnosi između naroda Egipta i Srbije. A proslavljen je eparhijski dan u Kanadi. Arhijereskom liturgijom načastvuje mitropolit Dabrobosanski, gospodin Hrizostom, uz sasluženje episkopa Novogračaničko-srednje-zapadno-američkog gospodina Longina i kanadskog doktora Mitrofana. Manastir Svetog Preobraženja gospodnjeg u Miltonu, po već decenijskoj tradiciji, uz pomoć ontarijskih parohija, organizovao je 3. juna eparhijski dan u Kanadi. Ovim svečanim povodom eparhija Kanadska počastvovana je dolaskom crkvenih velikodostojnika, predstavnika Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, više nacionalnih, kulturnih i humanitarnih organizacija i preko 2000 vernika. Posle 9 dana održavanja sesija poslovnih plenuma, izlaganja crkvenih velikodostojnika iz pravoslavnih, protestantskih, anglikanskih i starokatoličkih crkava iz Srbije i svih zemalja Evrope, zasedanje Generalne skupštine konferencije evropskih crkava GEC završeno je 5. juna u Novosadskom master centru. Za novog predsjednika konferencije evropskih crkava je izabran velečasni Kristijan Kriger, predsjednik reformatorske crkve u Alzasu i Lorenu i podpredsjednik Unije protestantskih crkava u Alzasu i Lorenu, kao i protestantske federacije Francuske. Delegati Srpske pravoslavne crkve u Konfederaciji evropskih crkava su profesor dr. Srboljub Ubiparipović, docent na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, teolozi Nikola Mutavdžić i Ognjen Zvekić i doktor teoloških nauka Julija Vidović. Generalna skupština konferencije evropskih crkava zasedala je u Novom Sadu od 31. maja do 5. juna. Ovo je prvi put da konferencija evropskih crkava posećuje Balkan po pitanju održavanja generalne skupštine. Na ovom događaju zajednički je razmatrana biblijska tema "Bit ćete mi svedoci" uz dodatne osvrte i komentare aktuelnih pojmova pravde, svedočenja i gostoljublja iz perspektive svih evropskih hrišćana. U nedelju svih svetih i dan spomena na svete cara Konstantina i carice Jelene, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan bogoslužio je u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatosta u Bitolju. Istoga dana arhijepiskop je razgovarao sa grupom poklonika iz Janine. U subotu 2. juna njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije u manastiru Mileševi je dočekao grupu poklonika, pripadnika organizacionih celina Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, koji su na svom pokloničkom putovanju posetili saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, manastire Ostrog, Moraču i Mileševu. Duhovnik na ovom pokloničkom putovanju bio je glavni vojni sveštenik, protonamesnik major Slađan Vlajić. Preosvećeni episkop je poželeo dobrodošlicu dragim gostima, upoznavši ih sa manastirom i aktivnostima povodom obeležavanja 800-godišnjice njegovog postojanja, poklonivši im primjerak novooštampane monografije o manastiru Mileševi.
Pustite se, angeli, dignite se, ljudi, radite smo ozeli, neka se mi budi. Tek je nedelja za veli, Hristos se probudi, slava tebe, Gospodi, što nas preporobi. Pustite se knezovi, dignite spasili, sve vas Hristos obnovi i
crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju 3. juna, kada naša crkva proslavlja svetog cara Konstantina i svetu caricu Jelenu, molitveno je proslavljena hramovna slava u Natalincima kraj Topole. Svetom liturgijom načelstvovao je arhijerejski namesnik, oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, a sasluživali su protojerej Stavrofor Slobodan Bogojević, protojerej Velibor Jovanović, protonamesnik Dejan Dinić, protonamesnik Ostoja Pešić i đakon Uroš Kostić. Vernom narodu besedom se obratio otac Dejan Dinić, ukazavši na viteški duh koji je krasio svetog cara Konstantina, kako u svetskim, tako i duhovnim borbama koje je vodio. Pronalaženje časnog krsta od strane carice Jelene podsjetnik je hrišćanima da hrišćanstva nema bez krsta. Svako vreme, pa i ovo današnje, nosi sa sobom izazove i iskušenja koja, ako se ne prihvate krstom i kroz nošenje krsta, mogu veoma lako da bace čoveka u zatočeništvo modernih bolesti, čijih smo epidemija i sami svedoci. Jedino nam crkva Božija i krstonosni život u njoj daju imunitet i otvaraju vrata večnosti kroz koja su prošli mnogi smrtnici, postavši tako naslednici carstva nebeskog. Nakon svete liturgije vršen je ophod oko hrama i prerezan slavski kolač, a zajedničarenje je nastavljeno trpezom ljubavi priređenoj od strane domaćina slave, gospođe Grane Đurović i gospođe Ružice Radojević, javlja đakon Uroš Kostić. U nedelju 3. juna, kada Srpska crkva slavi svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, proslavljena je hramovna slava u selu Oparić, svečano i skromno kako i doliko je jednoj crkvi koja ima tako duhovnu i tako istorijsku važnost. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Ognjen Grbić, paroh Dragovski. Uz sasluženje jereja Slobodana Savkovića, paroha u Velikim Pčelicama, i jereja Aleksandra Jačimovića, paroha Preveškog. Pevnicu hrama ispunio hor iz Vrnjačke banje, predvođen horovođom Dejanom Đorđevićem. Hram je bio ispunjen vernim narodom, a svečanost je prisustvovao veliki broj dece iz ovdašnje osnovne škole Dušan Popović. Oni su bili obučeni u narodne nošnje, podsjećajući nas na našu tradiciju i običaje. Svetoj liturgiji ispred lokalne samouprave prisustvovao je predsjednik opštine Rekovac, dr. Aleksandar Đorđević. Prisutnima se besedom obratio starešina hrama jerej Bojan Stojadinović, koji je govorio o važnosti na prvom mestu današnjeg, ali i svih drugih praznika. Nakon toga verni narod je pristupio svetoj čaši, među kojima je bio veliki broj dece. Starešina hrama uručuje zahvalnice Emiliji Smiljković, Draganu Glišiću i Milanu Stevanoviću, koji su pomogli na ukrašavanju i olepšavanju hrama. Posle svetog pričešća učešnjen je ophod oko hrama i prerezan slavski kolač, koji su ove godine u čast svetog cara Konstantina i carice Jelene prinili Milan i Ružica Brašić, domaćini slave, prenosi nam Jelena Stojadinović. Na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene, u nedelju kada naša sveta crkva slavi i praznik svih svetih, sabrali smo se na osveštanim temeljima hrama na brdu svetinje iza Čumića, koji je posvećen upravo svim svetima. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, po prvi put je na temeljima ovog hrama služena sveta liturgija. Vođenje radova na izgradnji ovog hrama povereno je protojereju Milanu Tomiću, parohu Čumičkom. Sa branjem je načelstvovao protonamesnik Slobodan Radivojević, paroh Vlakčanski, uz sasluživanje paroha Grbičkog, jereja Milana Petrovića i paroha Lužničkog, jereja Gojka Markovića. Na kraju liturgije prerezan je slavski kolač i priređeno je posluženje za prisutne vernike, a zatim se prešlo u prostorije crkvene sale u Čumiću, gdje je domaćin slave protojerej Milan Tomić sa svojom porodicom priredio slavski ručak za sve prisutne. Sledeće godine domaćin slave će biti gospodin Nebojša Gačić, uz želju i nadu da će hram do sledeće slave biti ozidan i zasvođen, raportira protojerej Milan Tomić.
Moje zlatki raju, o tebe bi volio.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Jedinstvene gruzijske freske u manastirskom kompleksu David Garedžija iz 9. i 11. veka oštećene su, javlja gruzijski žurnal. Freske u konaku i u sabornoj manastirskoj crkvi bile su žrtve vandalizma. Oštećene su natpisima markerom. Inače, ovaj spomenik se nalazi na UNESCO-voj listi nasljeđa i predstavlja značajan istorijski spomenik Gruzije. Ovo nije prvi slučaj da neki kulturni spomenik bude oštećen natpisima turista ili domaćih huligana. Šta više, niko nijednom nije bio kažnjen, što je upropastio izgled kulturnog spomenika u Gruziji, pošto se takvi slučajevi otkrivaju mnogo kasnije. Europa Nostra navodi ovaj manastirski kompleks David Garedži među 7 najugroženijih istorijskih spomenika, što znači da će Nacionalni zavod za zaštitu kulturnog blaga u Gruziji s mesta otpočeti sa prikupljanjem novca za popravljanje oštećenih celina. Manastir David Garedži je usečen u stenama u oblasti Kaketi u istočnoj Gruziji na polupustinskim padinama planine Garedža oko 60 do 70 km jugoistočno od gruzijske prestonice Tbilisija. Manastirski kompleks sadrži stotine ćelija, crkava, kapela, konaka i trpezarija usečenih u stenama. Pored toga, ova oblast služi za zaštitu ugroženih životinskih vrsta i svedočanstvo je najstarijih ljudskih naselja. Gruzijski kraljevski par koji živi u Evropi, knez Jovan Bagration i čuveni model Hristina Dizidiguri, sklopili su brak u drevnoj sabornoj crkvi Sveti Tickoveli grada Mrčkete, bivše prestonice Gruzije, čin pravoslavnog venčanja obavljen je u nedelju 3. juna. Sveti Tickoveli je istorijsko mesto za krunisanje i sahrane gruzijskih kraljeva. Zna se da je ovdje sahranjeno barem njih 10, mada se nalazi samo 6 grobnica, među kojima je i grobnica kralja Erakleja II., koji je živio od 1720. do 1798. a čiji je potomak knez Jovan. Knez Jovan vodi poreklo iz pojedinih evropskih monarhija. Odrastao je u Madridu, živio u Velikoj Britaniji, a nastanio se u Parizu. Knez Jovan i kneginja Hristina sklopili su građanski brak u Španiji pre nekoliko godina, a sada su odlučili da sklope i crkveni. Posle svečanosti priređen je svečani ručak da bi njegova svetost Katolikos Ilija primio novovenčane i njihove goste iz porodice Bagration i iz drugih evropskih kraljevskih kuća. Njegova svetost je poželeo bračnom paru Božji blagoslov u bračnom životu.
Urodile žute kruške, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Urodile i sazrele, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Ko će kruške podbirati, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Podbirat će lepi ovo, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Ko će jovi pripomoći, držme se Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da. Pripomoće lepa Mara, držme se Janjo, držme se, Janjo, da legnem, prilegnem, da danem, pridanem, da ja danem, da...
Kao i uvek, Meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. U Nemačkoj drastično opada broj vernika, dok crkva dobija rekordan novac od države. Nemačke hrišćanske crkve primile su u prošloj godini, nezavisno od prihoda od crkvenih poreza, državna sredstva u visini od 538 miliona evra, što je istorijski rekordna svota uprkos drastičnom padu broja vernika, piše dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dve nemačke hrišćanske crkve, katolička i protestantska, dobile su u 2017. od nemačkih saveznih pokrajina ukupno 538 miliona evra, što je 14 miliona evra više nego 2016. piše Frankfurter Allgemeine Zeitung, pozivajući se na podatke prema crkvama kritički nastrojenog udruženja Humanistička unija. Pri tome se radi samo o prihodima koje crkva dobija od saveznih pokrajina na temelju ugovora iz 19. veka koji je nastao nakon što je država oduzela zemlju od crkve, istovremeno se obavezavši da isplaćuje odštetu što je sadržano do dan danas. Sa 1,2 miliona zaposlenih, crkva je posle države najveći poslodavac u Nemačkoj. Broj vernika hrišćanskih crkava u Nemačkoj u stalnom je padu. Prema podacima Statističke kancelarije Nemačke, još 1990. godine 72,3% građana Nemačke pripadao je jednoj od dve hrišćanske zajednice, dok je taj broj 2015. pao na 56%. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. jun po Gregorijanskom, a 25. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Srpkinjica jedna mala, oko sobom sve će brat. U triba jebe nas bila, a se njime zakitila. Srbena je krca bila, na Kosovu što se lila. Zato crven moju nosi, i sa njom se ja ponosim. Plavo nebo ko sloboda, ideal je srpskog roda. Zato plavo boju nosim, i sa njom se ja ponosim. Veli preko majka mila, i mene je zadojila. Zato belu boju nosim, i sa njom se ja ponosim. Jedan gleda svi su boje, probojnica srpska to je.